Tačno je 14 časova. Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Vreme muzike.
Poštovani slušalci, dobar dan. Ovo izdanje Vremena muzike posvećujemo Jacqueline Dupre, legendarnoj engleskoj violončeliskinji kojoj je samo 10 godina karijere bilo dovoljno da postane mit. Narednih 50-ak minuta sa vama će biti Ivana Komadina. Bila je ovo Hota Manuela de Falle. Čuli ste je u interpretaciji gitariste Johna Williamsa i violončeliskinje Jacqueline Dupre. 21. jula 1962. godine, kada je ovaj snimak zabeležen, Williams je imao 24 godine, Dupre 17. 10 godina kasnije Williams je stekao status uglednog britanskog gitariste, a Jacqueline Dupre je praktično završila svoju karijeru i postala mit. Britanski muzički stručnjaci jednodušni su u jednoj stvari, u oceni da je Jacqueline Dupre najtalentovaniji instrumentalista kojeg je njihova zemlja imala u čitava tri veka. Od kada se početkom 60. godina prošlog veka pojavila na muzičkoj sceni, njeno ime nikada nije prestajalo da pobuđuje pažnju javnosti. za razliku od 60. godina prošlog veka, kada je svaki korak ove umetnice bio obeležen na novinarskim stupcima, ona je u 21. veku svoje virtualno postojanje nastavila na nebrojenim sajtovima koje prave njeni obožavaoci, poput mnogih drugih medijskih ikona 60. godina, i lik Jacqueline du Preez odštampa na velikim posterima ukrašavao je mnoge tinejdžerske sobe. Visoka devojka, nehajno puštene duge kose i slobodno otkrivenih dugih nogu, ispunjavala je sve kolektivne snove ludih 60-ih. Lepotu, mladost, brz uspeh, oslobođenje od stega. Izgledala je kao neko ko je sve što je tražio uspevao da dobije odmah. Medijska sudbina koju se prepustila nije se razlikovala od sudbine koje su snašle sve druge zvezde tog vremena. Euforija, brojne naslovne stranice, koncerti pred ogromnim brojem slušalaca, histerija publike. Za razliku od večitih mladića koji su ostarili na sceni poput Mika Jaggera i Paula McCartneya, Jacqueline du Preez je podelila sudbinu tragičnih junaka 60-ih, Jimija Hendrixa, Jima Morrisona ili Janis Joplin. Doduše, njih je pokosila droga, nju multipla skleroza. Njeno dugo umiranje pred očima javnosti, koje je počelo 1971. godine, samo je uvećavalo mit i podizalo cenu snimcima koje je uspela da ostvari. Hendrix, Morrison i Joplin postali su legende tek pošto su umrli. Du Preez se preselila u legendu još ko živa. Čim se povukla sa scene, mit je počeo da se stvara. Posteri i majice sa njenim likom više nisu bili stvar izbora, već ultimativnog zahteva pred svakom mladom osobom osjetljivije duše. Čak je i jedan cvet kršten njenim imenom. Osrpsko udruženje uzgajivača ruže i danas poručuje onima koji žele da uzgajaju cvet Jacqueline du Preez u svom vrtu, da je ovo bokorasta ruža, mlečno-belih ili bledo-ružičastih latica sa teškim mirisom ošusa.
Thank you.
Čuli ste kako je Jacqueline Dupre, violončeliskinja kojoj posvećujemo današnje vreme muzike, 1967. godine protumačila solističku deonicu trećeg stava Haydnovog koncerta u D-duru. U studiju Angel Recordsa sa njom su tada bili Sir John Barbirolli i Londonski simfonijski orkestar. Pišući recenziju ovog snimka, kritičar tadašnjeg magazina High Fidelity, Paul Henry Lang, bio je zadivljen. Kako je samo ona u stanju da navede svoj instrument da zapeva u tako čudesnim nijansama, Haydn bi poštovao ovu interpretaciju, pisao je Lang. Na kraju teksta dalekovido je zaključio, Jacqueline Dupre će biti uvažavana sa podjednakim značajem i poštovanjem i u 21. veku. Kritičarima retko polazi za rukom da proreknu nečiju budućnost. Langu je to uspelo. Steven Isserlis, jedan od najvećih violončelista prvih decenija 21. veka, nedavno je izjavio kako je ovaj isti snimak predivan u svojoj zagledanosti u sebe, u potpunom predavanju i uživanju u muzici. Steven Isserlis nije samo kolega i veliki poštovalac Jacqueline Dupre. On je od 1998. godine pokrovitelj koncertne dvorane koja nosi ime ove violončelistkinje. Kao i umetnica po kojoj dobila ime, i ova dvorana je po mnogo čemu izuzetna. Izgrađena je u Oksfordu, njenom rodnom mestu. Još od vremena Georga Friedricha Händla, to je prva dvorana koja je u Oksfordu namenski podignuta za muziku. Propagandni materijal naročito hvali vrhunski kvalitet akustike, intimnu atmosferu i mogućnost održavanja najrazličitijih koncerata. Zgrada je opremljena i vrhunskim studijom za snimanje muzike, salom za predavanja, udobnim prostorima za probe. Očito da nije samo muzička slava Jacqueline Dupre uticala da jedno ovako moderno i zašto ne hedonistički osmišljena koncertna dvorana dobije ime po ovoj umetnici. Medijska pompa koja je pratila njenu karijeru načinila naime od nje i zvezdu televizijskih filmova. Njen nezaboravni snimak izvođenja Elgarovog koncerta po popularnosti i vedrini nadmašuje samo snimak probe i izvođenja Schubertovog klavirskog kvinteta Pastrnka, u kome pored Dupre učestvuju njen suprug, pijanista i dirigent Daniel Barenboim i trojica njihovih velikih prijatelja, violinisti Gizak Perlman i Pinkas Zuckerman i dirigent Zubin Mehta, koji je tom prilikom svirao kontrabas. Petoro velikih muzičara snimljeno je tada na počecima svojih karijera. Ubrzo su svi postali velikani. Čućemo sada jedan zajednički snimak Jacqueline Dupre i Daniela Barenboima, načinjen 1967. godine. Biće to prvi stav koncerta za violončelo i orkestar u B-duru Luigia Boccherinija. Sudeluje engleski kamerni orkestar. Današnje vreme muzike posvetili smo violončeliskinji Jacqueline du Pre. Upravo ste čuli snimak iz 1967. godine na kome je uz engleski kamerni orkestar pod upravom Daniela Barenboima zabeleženo njeno tumačenje prvog stava koncerta u B-duru Luigija Boccherinija. Ovaj snimak jedan je od prvih koji su zajedno načinili du Pre i Barenboim. Iste te godine oni su se venčali, a magazin Time prokomentarisao je ovaj brak rečima: počela jedna od najznačajnijih veza u istoriji muzike još od vremena Roberta i Klare Schumann. Nije otuda čudno što je svaki korak i svaki zajednički ton ovog bračnog para bio pomno praćen i beležen na novinskim stranicama. Njihove turneje su bile zakazivane godinama unapred, njihovi koncerti u najvećim svetskim dvoranama rasprodati do posljednjeg mesta. Ploča sa snimkom Boccherinijevog koncerta, koji ste upravo čuli, vrlo brzo je dostigla platinasti tiraž. 1970. karijera Jacqueline du Pre bila na vrhuncu. U leto sljedeće godine du Pre doživjela nešto što je ličilo na nervni slom. Lekari su isprva mislili da je u pitanju iscrpljenost od zamornih obaveza i nisu tome posvetili pažnju. Godinu dana kasnije, neposredno pred izlazak na binu, najedanput je shvatila da uopšte ne osjeća vrhove prstiju. Odsvirala je koncert tako što se koncentrisala na vizualno pamćenje pozicija prstiju na žicama, a potom po savetu lekara godinu dana uopšte nije uzela violončelu ruke. Tek 3 godine kasnije lekari su postavili dijagnozu skleroza multiplex. Od miljenice sudbine, idola mladih, anđela za violončelom, Jacqueline du Pre preko noći postala jedna od najtragičnijih heroina 20. veka. Mada je bila prinuđena da se povuče sa koncertnog podijuma, ostala je prisutna u javnosti, ne samo kao pedagog, već i kao aktivista i zaštitnik od bolelih od multiple skleroze. Njeni prijatelji svedočili su o požrtvovanju u borbi protiv ove neizlečive bolesti. Prvih godina, u retkim trenucima u kojima su se simptomi bolesti povlačili, pravila je snimke kamerne muzike. Njen posljednji snimak ipak je bila samo uloga naratora u muzičkoj bajici Peća i Vuk Sergeja Prokofjeva. Za ovo vreme muzike odabrali smo jedan od poznih tonskih zapisa umetnosti Jacqueline du Pre. Nastao je decembra 1971. Du Pre je sa suprugom Danielom Barenboimom svirala Chopinovu sonatu za violončelo i klavir. Slušamo četvrti stav, Allegro. jedno skorašnje posjećanje na Jacqueline Dupre u Washington Postu svedoči da je 1978. godine, mada već dugo zarobljena u invalidskim kolicima, izjavila: "Niko ne može da kaže da li ću ja možda ponovo prohodati. Može da se desi da se već sljedeće nedelje probudim jednog jutra i krenem pešice u svoju omiljenu šetnju. Ja sam zapravo realni optimista." Umrla je 19. oktobra 1987. u 42. godini, ne ustavši iz invalidskih kolica. Njena karijera i život bili su zapravo prekinuti mnogo ranije, kada su se pojavili prvi ozbiljni simptomi bolesti. Podsjećamo, Jacqueline Dupre je imala samo 26 godina. Nakon manje od jedne decenije od njene smrti, sredinom 90. godina prošlog veka, Hilary i Pierre Dupre, rođena sestra i brat Jacqueline Dupre, objavili su skandaloznu biografiju naslovljenu kao "Genije u porodici", otkrivajući veoma intimne detalje iz života velike umjetnice, čija je istinitost i do danas ostala sporna. Nedugo potom po toj knjizi je snimljen film Hilary i Jackie. Pred njegovu londonsku premijeru oglasili su se prijatelji Jacqueline Dupre: Jehudi Menjuhin, Mstislav Rostropović, Pinkas Cukerman, Isak Perman i Zubin Mehta. "Mi, njene nekadašnje kolege i prijatelji, protestujemo zbog ovakvog nedoličnog i neistinitog prikazivanja Jacqueline Dupre", naveli su u proglasu. "Ova sebična, razmažena i perfidna osoba sa filmskog platna nije ona Jacqueline koju smo poznavali i sa kojom smo radili. Smatramo da je ovo što se sada čini zločin nad uspomenom na nju." Ma koliko ugledne bile glave koje su pokušale da zaštite uspomenu na Jacqueline Dupre, nakon objavljivanja biografije koju su potpisali njena sestra Hilary i brat Pierre, morbidna radoznalost javnosti nije mogla da bude lako zadovoljena. Prvo izdanje biografije je rasprodato, a onda se pojavilo i drugo koje je dobilo isti naziv kao i film. Pa ipak u svemu je postojala i jedna dobra strana. Prašina koja se digla oko celog slučaja obnovila interesovanje za stare snimke Jacqueline Dupre i donela je mnoge nove slušaoce. Ponovo je oživelo i zanimanje za mnoge sasvim pristojne detalje njene biografije. Thank you. Čuli ste kako je Jacqueline Dupre, umetnica kojoj posvećujemo današnje vreme muzike, zvučala na snimku zabeleženom 26. januara 1962. godine na dan njenog 17. rođendana. Na javnom koncertu BBC-a tom prilikom je između ostalog zabeleženo i njeno tumačenje druge svite za violončelo solo Johana Sebastiana Baha, iz koje smo za ovu priliku izdvojili Alemandu. Umetnička sudbina Jacqueline Dupre nije se našla samo u biografiji njene sestre Hilary, već i u autobiografiji njenog supruga Daniela Barenboima. 1991. godine u knjizi Život u muzici Barenboim je između ostalog zapisao: ona nije znala šta to znači imati tehničke poteškoće, niti kako je biti na sigurnoj strani. Kad god je svirala, oko nje se širila atmosfera krajnje razuzdanosti i to je bila odlika zbog koje su i publika i kolege toliko voleli. U njenom sviranju je, nastavlja Barenboim, bilo nečeg što je bilo potpuno i neosporno ispravno, čak i kada su u pitanju dinamika i tempo. Svirala je sa velikim rubatom, sa velikom slobodom, ali je to činila na toliko uverljiv način da ste se osjećali kao običan smrtnik suočen sa nekim ko posjeduje vrstu nekakve eterične dimenzije. Kao muzičar imala je pobunjenički duh, imala je svoj sopstveni žig nepopustljivosti. To je bilo nešto duboko u njenoj ličnosti ili njenoj harizmi, tek intenzitet njenih osjećanja terao vas je da se pitate da li bi napokon mogao da se nađe valjan razlog da se promeni ta štampana partitura. Koliko god nekada slobodno pristupala nekim notnim stranicama, postoji jedna partitura sa kojom se Jacqueline Dupre jednostavno srodila, kao da su bile stvorene jedna za drugu. To je koncert za violončelo Edvarda Elgara. Snimak ovog dela, koji je Dupre 1965. godine ostvarila u saradnju sa Johna Barbirolija i Londonskog simfonijskog orkestra, načinio ju je svetskom zvezdom. Zbog toga ćemo današnje vreme muzike završiti četvrtim stavom Elgarovog koncerta. Oznaka tempa je Allegro ma non troppo.
Thank you.
Poštovani slušaoci, završena je emisija Vreme muzike koju smo danas posvetili violončelistkinji Jacqueline Dupre. Prijatno popodne na talasima Radio Beograda 2 žele vam Vladimir Penđer i Ivana Komadina.